Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dnešní povídání zcela netradičně nebude úplně o průmyslu, což možná většinu pravidelných diváků a posluchačů mých pořadů překvapí. Dnešní epizoda bude tak trošku mix mezi Vše o průmyslu a Na průmyslu záleží a soustředíme se na téma, které by se dalo pojmenovat jako Na videu záleží. Já myslím, že oblast videoprodukce je poměrně důležitým B2B nástrojem v oblasti marketingu a sdílení obsahu a my konkrétně v tom, co všechno děláme a co já konkrétně dělám, se snažím předávat příběhy průmyslových firem v té nejlepší možné formě. Jedna z těch nejlepších forem je rozhodně video a to video poměrně dobře umí společnost, se kterou jste se u nás už taky setkali, je to společnost Story Matters Online. Možná většina z vás si s touto firmou spojí Sergeje Pavlůka, o naší spolupráci většina asi ví, ale pro dnešní povídání nebude hostem Sergej, bude jím Vojtěch Forejtek, který dnes zastupuje Story Matters z pozice, a to jsem si našel na LinkedInu, šéf Apache. Vojto, vítám šéfa Apache v dnešním netradičním podcastu o povídání o videu.
Všem krásný den a Lukáši děkuji za pozvání. Ano, jsem šéf Apache.
Když se řekne Story Matters, tak vy jste udělali obrovský kus práce, aby si vás lidi spojovali s LinkedInem, spolupráci v oblasti LinkedInu. Mm-hmm. Teďka jste to hodně doplnili o datovou analytiku na LinkedInu, ale máte ještě třetí pilíř toho, co děláte pro firmy, a to je video. Takže já se musím zeptat, když dojde na marketingovou komunikaci, tak co je lepší, LinkedIn nebo video? A prosím, já nechci slyšet, že video na LinkedInu je to pravé.
Rozhodně LinkedIn. Abych to přirovnal jako k základní chemické reakci, a to jsou nějaké vztahy lidí. A pokud chceme dneska pozvat nějakou slečnu na jednání, na prostě kafe, na víno, tak dneska spoustu lidí to dělá přes nějakou digitální platformu a na ní je jednoduchý tu akci nejdřív udělat, aby jsme věděli, že se můžeme ustrojit. A na tom LinkedInu je to stejný. A to znamená, že udělíme tu akci, ať víme, že vůbec to video dává smysl udělat. Takže rozhodně LinkedIn.
O LinkedInu to bychom se dokázali vrátit k rozhovoru, který jsme se Sergejem jednou vedli. Takže dneska LinkedIn trošku vyškrtnu. Mm-hmm. Možná se k němu budeme postupně vracet, protože přece jenom je to jeden z formátů účinných na LinkedInu. Ale pojďme se zaměřit na to video samotné. Jaké si myslíte, že má video postavení v současné B2B komunikaci v marketingu? Je to ten klíčový nástroj, který se má vytěžit na maximum?
No, myslím si, že rozhodně ano. Na druhou stranu rozhodně to nebylo tak vždy. Řekl bych, že dneska se trošičku láme chleba. A ten chleba se láme v tom, že dneska už to možná není o tom uvědomění, že byste měli mít video jako ta firma. A dneska to uvědomění je spíš o tom, jakým způsobem s ním pracovat a vůbec jaký druh toho videa mít. Což se drasticky změnilo vlastně s příchodem covidu, protože ve chvíli, kdy se zavřou hranice, ve chvíli, kdy ten biznis můžeme dělat jenom online, tak to kolo se vždycky nějak točí. Je točí, co prostě musí, to ekonomické kolo. A furt někdo někam musí dodávat, protože v absolutní hodnotě furt někde něco musíme jíst, a musíme nějakým způsobem se nějak dopravovat a tak dále. A to s tím je spojený. Ve chvíli, kdy ten průmyslník nemůže jít za druhým průmyslníkem, aby se na to podíval fyzickýma očima, tak mu potřebuje nějakým jiným způsobem autenticky ukázat vlastně to, co dělá. A tady bylo obrovské rozkvětové videoprodukce z pozice toho, jak ukázat to, co děláme bez toho, aniž by se někdo přijel podívat. Takže to byl zlom číslo jedna a dneska jsme v situaci, kdy spoustu společností už je edukováno o tom, že by měli mít videa. A právě bavíme se o tom, jakým způsobem by s tím videem vůbec měli pracovat, což 90% zákazníků neví, a na to, jaký video je vlastně vhodný a vůbec kdy v tom třeba sales procesu nebo v tom hiring procesu by to mělo být.
Já myslím, že postupně tady tuhleto problematiku rozebereme ještě do detailu, ale když se vrátím na ten počátek toho, když firma se zadá video u vás, jasně, nebo si ho natočí sama třeba, jaké jsou současné hlavní pohnutky firem dělat to video a kdy to třeba je špatná pohnutka a jaká by měla být ta správná? Proč to video dělat?
Naše zkušenost je většinou taková, že firma přijde a její taková první pohnutka nejčastější je, my bychom asi jako měli být jako nějak moderně vidět. A moc jako nevíme, co to znamená, nebo možná třeba jsme tady v České nebo Slovenské republice třeba nějakou matkou a přišla nám prostě nějaká jako žádost od matky ze zahraničí, pojď jako nějakým způsobem tady lokálně víc pracovat, tady máš na to kapitál, ale zařiď si to lokálně sama. A my moc nevíme, co s tím. Takže takový ten pohnutek je, my bychom jako chtěli být vidět, nebo my máme například 30-letý výročí a chceme to nějakým způsobem zaznamenat archivačně na nějaký video a s tím nějak můžeme pracovat a můžeme ukázat ten progres toho, odkud jsme vyrostli, kam jsme vyrostli. A to je jako hezké, ale myslím si, že tohleto video ty peníze nevydělává. A v ten daný moment pak nastupujeme standardně my a to je většinou výhoda té naší videoprodukce, ale myslím si, že by to mělo být součástí každé videoprodukce. A to je to, že by toho zákazníka měla edukovat, jaký druh videa v tom jejich procesu, kam oni ho potřebují, tak vlastně jako by měli zařadit. Protože to není o takovém tom samotném videu, my vám ho realizujeme, ale je to o tom, jakým způsobem s tím videem vůbec chcete pracovat a až na základě toho začít stavět video, které dává smysl, protože víme, že doplní nějaký modul, nějaký část něčeho, kde my máme nějaký handicap nebo nějakým způsobem to skřípe.
A jaký to bude pro, když vezmu čistě B2B firmu, můžeme ji vztáhnout známému průmyslu, jaký ten typ videí je ten správný? Já častokrát slyším, že to nejlepší, co jde udělat, je případová studie od zákazníka. Pořád to platí, anebo jsou ty formáty už možná trošku vyčerpané a objevují se nějaké nové?
A platilo to vždycky a za mě to vždycky platit bude. Jenom se budeme bavit o tom, jaká forma to pravděpodobně bude. Jo, dřív to možná byly nějaké reference, které byly na nějakém PDFku, kde ta case tady byla shrnutá a podepsaná zákazníkem, nebo to byly slova nějakého zákazníka jenom. Dneska se to samý zpracovávalo na video, protože přece jenom do té tištěné formy nebo té printové formy, ať už jakýkoliv jiný, tak nedostanete ten autentický záběr a ta výhoda toho videa je, že na ten papír vy to vždycky nějak napíšete, jak chcete. U toho videa je dobrý to zpracovat tak, aby to bylo přiznané, aby to bylo vidět, doplníte to o kupu jiných informací, které do toho na ten papír nikdy nedostanete. A v ten daný moment je vždycky dobrý to case study mít. A točit úplně opakovaně. Na to není potřeba každý case study video mít totálně top, jako profesionálně zpracovaný. To musí být celovečerní film. Naopak case study videa by ta firma měla vydávat pravidelně. Pokud to jenom dovoluje její zákazníci to dovolujou, mají to třeba ve smlouvách, nebo jim to nezakazuje nějaký NDAčko, tak ten film by měli pravidelně vydávat. Pokud jsou situace, kdy jim ty case study videa, ty zákazníci nebo ten trh nepovoluje, pohybují se, já nevím, třeba ve zbrojním průmyslu nebo něčem takovém, tak v ten daný moment rozhodně by měli točit obchodní videa. A to obchodní video v porovnání s tím case study videem je jednoduchý. Prostě o sobě jenom řeknete to, co potřebujete, aby ten zákazník věděl. V tom case study videu je to o tom, že ten zákazník o vás řekne to, co potřebujete, aby jiný zákazník vlastně věděl. To je jediný rozdíl. O tom, co se rozhodně vyplatí, tak vyplatí se dneska dělat náborová videa. A ty náborová videa zase, nemyslím si, že třeba úplně totál profesionální video na bázi pravidelnosti v tom HRu je úplně jako to nejstěžnější. Naopak v tom HRu si myslím, že nejdůležitější videa jsou takový ty poloprofesionální, ty rychlý, ty operativní videa, protože jsou zase autentický, jsou přiznaný. A to pro toho člověka, který dneska uvažuje o tom, že změní práci, což je 95% lidí, tak jsou mnohem důvěryhodnější a zároveň ten HR tým je schopný je opakovaně využívat, je schopný je opakovat jakoby velmi často tu jejich periodu publikovat a tak dále a tam to dává velký smysl. Takže rozhodně case study, rozhodně obchodní videa, rozhodně HRový videa a to by měly, to jsou ty provozní věci, které tvoří ten výkon. A potom tady jsou ty videa, na které zbývá čas, a který vytvoří se na ně ty peníze, což je to brandový, který dělá ten status té firmy, toho kvalitního dodavatele a tak dále a tak dále. Můžu říct jednu practice story. Pracujeme pro celkou velkou společnost v rámci českého průmyslu, která jejich zákazníkem je VW Group kompletně a oni dodávají různý elektrokabeláže a tak dále. No, oni byli v situaci, kdy jsme pro ně vlastně vytvořili 4 videa a vždycky, když to český představenstvo přijelo do toho Německa, jestli jim dají nový model aut nebo nedají, tak se jí vždycky ty Němci ptali, tak co, a jak to u vás vypadá, jak jste se vyvinuli za ty 4-5 let. A oni jim to vždycky slovně říkali. Dneska tam přijedou, ty Němci se jich zeptají a pan majitel takhle přijde, ukáže video a říká, pánové, podívejte se. Ty Němci 3 minuty koukají na video, potom se na majitele podívají a usmějou se a řeknou, výborně, jsme rádi, že s vámi spolupracujeme. To je practice story, za kterou nám pan majitel chválil potom celého z Německa. To tak asi jako mluví vlastně za vše.
To je hezká reference. Já se ale vrátím ještě k něčemu jinému v té odpovědi. Brand a výkon. Pro mě je to teďka celkem velké téma a je zajímavé, jak přistupovat k tomu videu brandově a jak výkonově. Mm-hmm. Jak se vlastně dá video použít jako výkonnostní prvek marketingu? To znamená, budu sbírat leady pomocí videa? Jak?
To je dobrá otázka. Dokonce si myslím, že to je zásadní. Pokud je nějaká firma, která uvažuje o videu, že si pořídí drahý video, a přiznejme si na rovinu, pokud chce firma velmi kvalitní video a je třeba mnohý lídrem na svém trhu, tak musí mít kvalitní video, vypovídá to o ní, tak v ten daný moment je v situaci, kdy jenom to video vzít, dát ho na webovou stránku, dát ho na svůj YouTube a tam ho nechat jako žít si svým vlastním životem, je za mě sakra jako drahá vizitka a úplně bych to jako nedoporučoval, aby to někdo dělal. To jsou za mě vyhožené peníze. Takže každý to video, který oni si pořídějí, tak by mělo mít tu výkonovou složku. A ta výkonová složka je ta, že se s ním aktivně pracuje. Buď v rámci vyloženě slova, to znamená toho výkonnostního marketingu na Google, na Seznamu, na sociálních sítí, kde to video nějakým způsobem funguje v nějakým mixu s nějakým záměrem, anebo minimálně v situaci, kdy ty obchodníci, pokud jde třeba o to case study video, s ním aktivně pracují. Protože dneska, pokud používáme třeba ten LinkedIn, tak jsme v situaci, kdy to video má ten účel k tomu, aby toho obchodníka představovalo, než on toho kontakta vyzve k tomu obchodnímu jednání. To znamená, že je účelové, aby ten obchodník to jednání použil, nebo to video použil k získání toho jednání třeba v tom chatu. To znamená, představuje ho toho kontakta vyzve k obchodnímu jednání, než k němu jede, posílá mu doprovodný video, který ho představí, aby ten zákazník zase věděl, o čem se baví, pracuje s ním v tom feedu a tak dále. To je ten smysl, kde to video tu úlohu má a doplňuje nějaký ten sales proces. Potom ty videa můžou být přesně postaveny tak, že nahrazují nějaký powerpointy, že nahrazují nějaký technické listy. Je to vysvětlováno lidma, kteří jsou třeba z té realizace a ten zákazník to vidí formou videa, když ten náš obchodník, ten account přijede na to jednání, tak to pustí jako určitý icebreak při tom jednání a představí tu společnost. A tady to přesně tu roli má, kdy to dává ten výkon. Pokud chceme samotně spustit to video jako takové, zaplatit tam tu reklamu, tak jsme v situaci, kdy my jako Storymeters to není naší devízou, takže úplně nemůžu říct, je to dobrá nebo špatná varianta. A pokud my se vrátíme na ten LinkedIn, tak za nás to ta reklama skrze to video na tom LinkedInu nedává ten výkon a jsou to jako za nás nedobře investované peníze. Je tady lepší varianta, pokud chceme něco takového. A pokud se bavíme v rámci Google nebo Seznamu, na to tady jsou asi jako lidé, kteří jsou jako víc specializovaní. My to minimálně neděláme a já tu zkušenost od toho úplně nemám. Na druhou stranu vždycky ten zákazník by měl přemýšlet, ne my chceme video, ale měl by přemýšlet, jak my to video použijeme a potom jaký video.
Když jsme si řekli tu dobrou praxi. Mě by zajímalo, jak to v té skutečné praxi vypadá. Jak časté je, že si někdo podřídí video, ať už od vás nebo od někoho jiného, a o měsíc později říká, hele, to jsme vyhodili prachy, protože jako to video nám nic nepřineslo. Umí dnešní zadavatel toho videa sám pracovat s tou distribucí, s tím, jak to video skutečně dobře použít? A nebo třeba tady už se dostáváme k té přidané hodnotě i té vaší spolupráce, že nekončíte fakturou, ale pomáháte i v tom, aby to video bylo vidět.
Bylo by to dobrý, kdybychom to dělali jenom kvůli penězům. Vždycky jsem si říkal, že chci dělat biznis, který přináší hodnotu. A to s tím letím přesně souvisí. A to je to, že... A tím se vracím na ten začátek, že ta videoprodukce by neměla být jenom o tom, že dělá ty videa, ale měla by tady být o toho, kdy tomu zákazníkovi řekne, jakým způsobem s tím videem pracovat. A to je i mimo jiné takový ten hlavní point, proč my tu videoprodukci vlastně vůbec máme. Protože my neděláme videa a pak nevymýšlíme, co s nima, ale vlastně jdeme za zákazníkem a přesně víme, kdy on v tom sales procesu nebo v tom náborovém procesu, on má tu díru a tam to nahradí to video. Takže to je odpověď na tu otázku z pozice toho, jak s tím videem pracovat. A tohle z toho, než my k tomu zákazníkovi půjdeme, tak ví třeba 10% firem, že je tak edukovaný, že jsou situace, kdy ten marketing třeba už i v tom B2Bčku mají tak veliké, že mají vlastní marketingové oddělení, že nad tím o tím přemýšlejí, že to mají samostatní lidi, kteří říkají, hele, my víme, že je video dobrý, my víme, kde máme ty handicapy, že víme, že tady nám ho nahradí a chceme se sami jenom bavit o té formě, chceme se sami bavit o takových těch věcech, které už nevidíme, to znamená, jak v tom zpracovat to call to action a tak dále a tak dále. 90% zákazníků ale tohle to neví. A vlastně tu myšlenku na to jednání přinášíme až my, jakým způsobem s tím videem pracovat. Můžu to zase říct formou nějaký practice story. Přišla nám poptávka z jedné průmyslové firmy, která vyrábí sedače, takový ty táhla, ty motorky a tohleto. A ona přesně říkala, my bychom rádi brandový video, protože prostě firma naší velikosti s těma zákazníkama, které máme, by to prostě měla mít. A my jsme na to jednání přišli a nakonec jsme to rozebrali do úplně jiného stavu, kdy z toho klasického imidžového brandového videa jsme se dostali do stavu, kdy z toho budou třeba 3 výstupy z toho videa a každý ten výstup bude trošičku na něco jiného a doplňuje konkrétní sales procesy a k tomu všemu mají to brand video. A to je jakoby o něčem jiným. Najednou z toho jednání odcházeli a vlastně jsme neuzavřeli biznis a oni nám děkovali, to jsme jim otevřeli oči, že vůbec vlastně netušili, co se s tím vlastně dá dělat.
Takže dělat jenom brandové video pro to, abychom ho měli, není dobrá cesta.
Není dobrá cesta.
A co potom máme teda u toho videa ideálně měřit? Že? Marketingu, hlavně v digitálním marketingu, se teďka tvrdí, že je třeba všechno měřit, rozpočítat ideálně i návratnost. Jde to u videa počítat návratnost? Chápu to asi u toho náborového, protože si stanovíme, jako kolik chceme díky toho videa získat perspektivních uchazečů, ale u toho brandového videa asi jako počítat ROIku nebude to nejlepší. Tak co měřit? Dokážeme něco?
Rozhodně dokážeme. Nebylo to však jako vždy. Dokonce dokážu říct, že to vždy, já se tak jako 3 měsíce zpátky, kdy se dalo video pořádně měřit, takže si myslím, že i ten náš rozhovor je dobře jako koncipovaný v nějaký čas, protože já dneska dokážu odpovědět na to, co bylo, nejen na to, co bylo, ale i na to, co je. A to je to, že dřív, ve chvíli, kdy jste si chtěli nějakým způsobem změřit návratnost toho videa, tak to bylo jako hodně komplikované a přirovnal bych to zase k té nějaké chatovací platformě, kdy chceme jako pozvat tu holku na to rande, protože když tam máme tu fotografii, která jako je hezká, připravili jsme si ji a teď tu holku vyzveme na to rande a ona to přijme, tak dokud jsme se té holky na tom rande nezeptali, jako jestli se rozhodla pro to rande kvůli tomu, jakou jsme měli profilovou fotku, tak vlastně nezjistíme, jakou úlohu v tom to mělo. My víme, že rozhodně mělo, protože kdybychom tam tu fotografii neměli, tak s náma na to rande pravděpodobně nebude, bude si o nás myslet bůh ví co špatného, ale to, jak kvalitní tu fotografii jsme, tak pravděpodobně na základě toho přijmula to rande. Jo, takže bylo to nějakým způsobem jako měřitelné, ale ne tak dobře. Na druhou stranu, teď se to změřilo, nebo teď se to podaří změřit. A to je tak, že vy to vidíte buď na základě jako čísel, to znamená, když to distribuujete prostřednictvím YouTube, když to distribuujete prostřednictvím nějaké analytiky na webových stránkách, tak tyhle ty data aspoň v elementární hodnotě máte. A dneska už to jde ještě dál. A to je to, že pokud vy to spojíte s LinkedInem tak a zaplatíte si prémiový účet a Sales Navigator Advanced, tak v něm je i pokročilá funkce, ta se jmenuje SmartLink. A ta nám umožňuje nahrát konkrétní URL adresu. V praxi to znamená, že pokud vy máte video třeba na YouTube nebo na Vimeo nebo kdokoliv, který má nějakou URL adresu, tak vy do toho SmartLinku jste schopni to nahrát. A tohleto video mít kdekoliv na webu, to je jedno, ale musíte mít LinkedIn. A ta LinkedInová statistika vám řekne, kdy to kdo otevřel, jak vypadá, z jaké společnosti je, na jaké pozici je, jaká je to firma, a co ho přesně zaujalo a tak dále. Což je v celku jako revoluční progres v tom, jak změřit video.
Když si vezmu to, co StoryMatters dělá, to, co já se snažím dělat, tak je to vyprávění příběhu. Vy to máte dokonce v názvu. A mě by zajímalo, jestli v oblasti těch videí je nějaké místo, kde by se už to vyprávění příběhů asi nemělo dělat až tak kreativně. Mm-hmm. Přece jenom, jak vy, tak my často spolupracujeme s průmyslovými firmami a ty můžou navádat k tomu vyprávět ten příběh trošku více strnule, možná pro některé i nudně. A mě by zajímalo, jestli je to správně, anebo opravdu ta vyšší kreativa a snaha pojmout to inovativně je ta cesta, která tomu videu může výrazně pomoci. Přece jenom pořád se na to dívají lidi a lidi se nechcou dívat na nudné věci. U nás jasně, všechny streamovací jasně. služby přesvědčily už. Jasně. Jak to je?
Šedá zóna nevyhrává. To znamená, buď to jsme barevní, nebo jsme prostě černý nebo bílý. Bejt šedý bych nikomu nedoporučoval. A je potřeba to akceptovat. Takže to znamená, že buď to se líbíme, nebo se nelíbíme a je potřeba akceptovat, že ne všem se prostě budeme líbit. Takže z pozice té kreativy je vždy žádoucí u toho zákazníka chtít vymyslet ten diferentní krok, ten diferentní point, který v tom videu bude a bude jiný, bude je odlišovat. A ta diferentnost může být tím, jak to video je zpracované. To znamená, ten člověk, když se na něj podívá, tak zjistí, že celý třeba ten výrobní proces je zpracovaný z dronu, třeba závodního, jsou tam jakoby hezký, prolítává tam různýma věcma a tak dále. A to je určitý diferentní krok, na to se chceme dívat, protože to je prostě hezké. Nebo to může být diferentní příběh, to znamená, je tam nějaký produkt, výrobek, který my chceme vlastně tou linkou automaticky nějak provést, tak za to dáme třeba nějakou kameru a ten produkt tím proplouvá a jede, což je varianta, která je taky žádoucí. Nebo tam jsou lidé, vyloženě ten příběh je postavený na lidech, kteří jsou zásadní, protože ten zákazník, kterého potřebujeme přesvědčit, tak víme, že s těmi lidmi se potká při tom procesu. Takže vždy je žádoucí chtít vymyslet nějaký jako diferentní, odlišující krok, který tam je. A kde je ta hranice? No já bych řekl, že je v naší trpělivosti jako té videoprodukce, protože se nám stává, že ten zákazník mnohdy přijde a řekne, my bychom chtěli, my jsme tak odvážní, budeme mít růžový video, my budeme tohleto, tak my to navrhneme a už nejsme teda nováčci, tak standardně navrhneme třeba 2-3 koncepty a oni, když je vidějí, tak potom říkají, no když víte, tak my jako nebudeme šedý, ale prostě budeme tady jako šedorůžový. A vždycky zákazník je prostě platící a vždycky on je zadavatel a v absolutní hodnotě to vždycky on musí akceptovat. To znamená, nemůžeme tady vymyslet prostě netopíry, který mu lítají v hale, protože to bude hezký, když on si to prostě nepřeje. Takže tady bych řekl, že to je to zásadní. A druhý point je tržní. Je potřeba rozlišovat to B2B video od toho B2C, to, který na nás vyskakuje formou reklam, televizí, na Instagramu a tak dále, protože tamto video má úplně jiný účel. Ono nás musí zaujmout během prvních 5, 10, maximálně 30 vteřin a musí předat kompletní informaci, když nás to video chytne. A tady je extrémní tlak na to, aby to video bylo poutavý. Na druhou stranu v tom B2B světě je to o jiným druhu videí. tam se vůbec nebojíme vytvářet video, který má třeba 5-10 minut. Protože to video, kdo už se na něj bude dívat, tak je to člověk, který už je z oboru, nebo je to zákazník, který ho to sakra zajímá. A to je ten účel, proč to video tvoříme. Abychom přidali informace člověku, kterého to zajímá. A v ten daný moment to video nemusí být poutavý během prvních 3 vteřin, ale musí být edukační, musí být informativní. A tam už je taková ta hranice, co je ještě žádoucí, aby bylo kreativní, aby nám to neskreslovalo tu hodnotu z toho videa a nepokřivovalo třeba tu pravdu. Takže to jsou 2 body. První je taková naše trpělivost s tím zákazníkem z pozice toho, co je schopný za kreativu ještě zkousnout. A druhá věc nad tím samotným užitím toho videa, aby jsme nestratili tu hodnotu v tom videa z pozice toho, co tomu zákazníkovi chceme říct.
A bude tady tohleto umět vyhodnotit umělá inteligence? Protože zaznívají názory, že videoprodukce, kameramani a všichni, co tady s náma sedí, si pomalu jako můžou hledat jinou práci. Protože to všechno zvládne jako vygenerovat umělá inteligence. Ale ten příběh, tady tyhle ty kreativní věci, předpokládám, že tady pořád pro nás místo bude. A nebo točíme poslední video a příště už to za nás vygeneruje ta umělá inteligence.
Já na to asi pravděpodobně, Lukáši, neumím jednoznačně odpovědět. Já na druhou stranu z pozice majitele firmy a ředitele bych hrozně rád umělou inteligenci uvítal někde v našem výrobním procesu. Protože umí v dnešní době řešit spoustu rutinních věcí, které nám mohou pomoci pro tvorbě toho videa. Můžou nám spoustu věcí pomoci, jako by dělat titulky, já nevím, může nám začít z té umělé inteligence čistit zvuk. My třeba v rámci videoprodukce používáme čištění zvuku přes umělou inteligenci, která vyřeší 90% nežádoucích šumů a tak dále. Takže rozhodně my už to dneska využíváme, tu roli to hraje. Na druhou stranu, aby zmizela videoprodukce a nahradila to čistá AI, je za mě jako zatím furt ještě sci-fi. A z jednoho prostého důvodu. My totiž té umělé inteligenci musíme dát to zadání. A to zadání je o té kreativě, je o té myšlence, je o tom nápadu, je o tom užitku a to my musíme dát, aby to začal někdo tvořit. Ona sama to jako by nedokáže zatím udělat. Takže tohle je téma za 10 let, za 5 let, kdy se budeme tím moc jakoby zabývat. A ano, ten čas utíká velmi rychle. Na druhou stranu řekl bych, že zatím 5 let jako videoprodukce jsme z obliga, kde se budeme bavit o tom, jak AI využít tomu, aby nám ušetřila nějaký náklady na tvorbě videa, ne z pozice toho, že nás nahradí.
A my už jsme se tady začali bavit o nějaké spolupráci s agenturou, už s vámi nebo s někým jiným, ale když dojde na spolupráci s agenturou při tvorbě videa, tak tady zaznívá často jeden hezký názor. Agentura je drahá.
Jasně.
Já si vezmu freelancera, ten to udělá za 1/3, 1/5, 1/10 a jsem s tím v pohodě. Jak si tohle to obhajujete na schůzkách, že ta cena je agenturní?
Tak to je jako takový globální nešvar, ne? Celý marketing je přece drahý, je úplně jedno, co to je, protože to dokáže vždycky ten jednotlivec. A když bych přišel za nějakým výrobcem robotů a řekl bych, že je drahý na výrobu robotů a on mě tam začne vyjmenovat, že tam je nějaký engineering, že tam je tohleto, to je úplně stejná diskuze. Buď člověk chce video, tak chce video a musí se smířit s tím, že bude nějak kvalitativně zpracované. A nebo chce celovečerní film a je potřeba se smířit s tím, že aby ten celovečerní film byl, tak tomu potřebuje 4 hvězdy, potřebuje to natáčet během 6 dnů, potřebuje tam být kupu lidí, protože jakmile se ten film natáhne ze 3 natáčecích dnů na 6 lidí nebo na 6 dnů, tak se stojí 3-násobek. Úplně stejné je to u té naší výkonnostní videoprodukce, kdy my jsme v situaci, kdy těch víc lidí znamená rychleji vyrábět. Znamená to daleko větší zkušenost z pozice toho, že právě za tím zákazníkem jdeme a říkáme mu, my ti neděláme to video, jsme v situaci, kdy díky nám ty přesně víš, jakým způsobem v tom sales procesu s tím videem pracovat. To za druhé. A za druhé, nebo za třetí, je to o tom, že to video prakticky vezmeme a tomu zákazníkovi to ukážeme. Za to ten freelancer je člověk, který jenom natočí to video, na to, aby se jakoby dostal do role, jakým způsobem s tím videem pracovat, nebo se zabýval tu třeba tu edukativní stránkou věci, a jaké druh videa udělat. Protože už to je tak rozsáhlá činnost vůbec natočit to videa, od nějaké předprodukce, scénářů, naplánování, projekt managementu, dostavu toho to natočit, Teď samozřejmě to natočit znamená příprava té lokace, nějaký štáb, nějaká technika a tak dále, až postav nějaké postprodukce, to znamená střihu, dobarvení, videa a tak dále. A na to je spoustu nástrojů, spoustu systémů, ty stojí nějaký peníze. A samozřejmě pro nás jako už jako větší videoprodukce jsme v situaci, kdy spoustu nástrojů dokážeme rozložit nákladově do více projektů, protože v finále na ten možná zpočátku větší projekt toho zákazníka to stojí v té kvalitě daleko méně peněz než od toho samotného freelancera, pokud by to chtěl ve stejné variantě.
My jsme prošli video tam a zpátky, minulost, současnost a ještě zbývá trošku budoucnost toho videa. Jak vnímáte budoucnost videa v B2B marketingu? Je to něco, co třeba některé firmy teďka nedělají, ale ve výhledu a možná krátkém výhledu bez toho videa nebudou moc fungovat, stejně jako doposavat nemůžou fungovat, pokud nemají aktivní web?
Já si 2 roky lámu hlavu, jakým způsobem do videoprodukce zařadit rozšířenou realitu. Protože za mě to spadá pod videoprodukci a tam směřuje jako celé lidstvo, nejenom průmysl, nejenom naše práce, ale vůbec vnímání celého spektra informací míří do nějaké rozšířené reality a později do té virtuální reality. A já bych to přirovnal do toho stavu, že když vy si půjdete jako průmyslová firma jednoduše postavit nějakou halu výrobní s nějakým výrobním procesem, kam potřebujete nějakou linku a tak dále, tak dneska to budete mít buď na papíru nebo v nějaké modelaci na tom samotným počítači, tabletu, čemkoliv. No a ten svět dneska spojuje do toho, že když už máte aspoň základy a máte halu, tak vám nasadějí ty výrobci brýle s rozšířenou realitou, aby to vidíte a jdete po té hale. A když vám nestojí ani ta hala, tak jste v situaci, kdy budete na ten pozemek, oni vám dají virtuální realitu, aby se po té hale projdete na zelené louce, na neposekané trávě. Takže tam to za mě směřuje. Tam směřuje i ten biznisový svět. A za chvilku budeme chodit do metaverzum pracovat. Bude to běžné pro naše děti, že se budou rozhodovat, jestli budou pracovat do toho reálného světa nebo do toho virtuálního. To znamená, tam, kam směřuje videoprodukce, směřuje do stavu, kdy to budeme řešit virtuálně, ty věci, a tam bude potřeba zpracovat ten vizuální věm. A ještě jeden point k tomu mám, a to je to, kam to směřuje. Hrozně rád bych dělal interaktivní videa. To znamená víc, co směřovalo do her. Znamená to stav, že když děláte třeba nějaký case study video, tak ten zákazník se třeba přihlásí na váš web a vlastně on přes ten web a tu programátoři zpracovanou přes ty vizuály se dostane do stavu, kdy vlastně si jako vyselektuje svůj vlastní case study. To znamená, přijde, my jsme tato firma, naší dominantou je B2B prostě sektor, výroba robotů do automobilu a průmyslu, tak se ten zákazník to rozklikne, tam ten majitel firmy ho tím provede vizuálně, mezi tím mu to doplní o nějaký vizuální prvky, ukázky a pak řekne, OK, tak ty seš firma střední, nějak se mu to rozsala, k tomu se na to klikne a za to vizuálně to video nějak jako rozpracuje a tak dále a tak dále. To znamená, rád bych to video dostal do stavu nějakého gamingu a myslím si, že tam se bude posouvat globálně ta videoprodukce, bude to nějaký mezistav, kdy začnou být videa interaktivní pro toho zákazníka.
Těším se na to, zní to, že tam je ta kreativa, kterou jsme se bavili a povídali jsme si o tom s Vojtěchem Forejtkem ze Story Matters, který dokázal, že jako vedoucí a spolumajitel firmy vidí ve videoprodukci v B2B marketingu smysl. Doufám, že jste ho v něm našli taky. A za mě si myslím, že jste mohli i najít ten důvod, proč spolupracovat s videoprodukcí, jak s ní spolupracovat a hlavně, jak s tím videem pracovat. Pokud my jsme s ním dobře pracovali, tak jsme ho dostali mezi vás a moc děkuju, že jste si nás pustili, že jste si poslechli názory na videoprodukci a v neposlední řadě ten dík je hlavně Vojtovi, že se o ty zkušenosti podělil. Díky za to.
Také děkuju. Děkuju za pozvání. Lukáši, přeju hezký den.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.